nagwayway ng bagong umaga, nagbabadya ng bagong pag-asa. Sa pagsikat ng araw, isaisip natin na ang buhay at panahon ay mahalagang handog ng Panginoon. Huwag nating sayangin ang mga oras na mabilis na lumilipas, bagkus tupdin ang nararapat. Ibigin ng Diyos at maglingkod sa kapwa. Sama-sama tayong magbigay puri sa Panginoon at pasalamatan siya dito sa ating programang Bagong Umaga, Bagong Pag-asa.
Isang mabiyayang araw ng Lunes, mga kapatid kay Kristo. Salubungin natin ang panibagong araw, panibagong linggo, nang may puspos ng pagtitiwala at pag-asa sa ating poong lumikha. Siya lamang ang makapagliligtas sa atin sa pandemyang ating nararanasan. Kaya, ihabilin natin sa kamay ng Panginoon ang hiram nating buhay, ang ating mga takot at pangamba, ang ating mga paghihirap na pinagdadaanan, at magtiwala tayong hawak niya ang ating buhay at pag-iral sa mundo. Ito po ang inyong lingkod, Sister Lina Zalazar ng Daughters of St. Paul, na nag-aanyayang ihanda na ang puso at isip sa pagpapahayag ng mabuting balita mula kay San Mateo, Kabanata 10, Talata 34 hanggang Kabanata 11, Talata 1.
Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad,
"Huwag ninyong isipin na dumating ako para magdala ng kapayapaan sa lupa. Hindi kapayapaan ang dala ko, kundi tabak. Dumating akong taglay ang paghihiwalay ng tao laban sa kanyang ama, ng anak na babae sa kanyang ina, ng manugang sa kanyang biyenan, at magiging kaaway ng bawat isa ang kanyang mga kasambahay. Hindi karapat-dapat sa akin ang mas nagmamahal sa kanyang ama o ina kaysa akin. Hindi karapat-dapat sa akin ang mas nagmamahal sa kanyang anak kaysa akin. At hindi karapat-dapat sa akin ang sinumang hindi nagpapasan sa kanyang krus at sumusunod sa akin. Nawawalan ng kanyang sarili ang sinumang nagpapahalaga nito at matatagpuan naman ito nang nawawalan ng kanyang sarili. Kung may tumatanggap sa inyo, tinatanggap din niya ako. At kung may tumatanggap sa akin, tinatanggap din niya ang nagsugo sa akin. Kung may tumatanggap sa isang propeta dahil propeta ito, tatanggapin niya ang gantimpalang bagay sa isang propeta. Kung may tumanggap sa isang mabuting tao dahil marangal ito, tatanggapin niya ang gantimpalang bagay sa isang mabuting tao. Kung may magpainom ng malamig na tubig sa isa sa maliliit na ito dahil sa alagad ko ito, sasabihin kong hindi siya mananatiling walang gantimpala."
Nang matapos si Jesus sa pagtuturo sa 12 niyang alagad, umalis siya roon para magturo at mangaral sa mga bayan doon.
Mula sa panulat ni Reverend John Francis Aberion ng Rogationist of the Heart of Jesus, ang pag-inilay na ibabahagi ko sa inyo. Today's Gospel invites us to reflect on Jesus who can bring real change in our lives. Mukhang medyo naging matapang yata si Jesus ayon sa narinig nating pagbasa. Para kay Jesus, malinaw na ang misyon niya ay ipalaganap ang katotohanang naglilinaw ng maraming bagay. Sa makatwid, ang presensya ni Jesus sa ating buhay ay simula ng paglilinaw ng mga bagay-bagay. Kung iimbitahan natin si Jesus sa ating buhay, ibig sabihin lamang nito ay dapat nating ihanda ang ating sarili sa tunay na pagbabago. When we ask for Jesus, we ask for a real change in our lives. When we welcome Jesus in our lives, we ask Him to reorient ourselves toward the real truth. This truth is not fake news or yung tinatawag nating deepfake. Rather, it is the truth that comes from the Father, na all of us belong to God, and therefore, lahat ng dapat nating gawin ay naaayon sa Ama. Amen. Hanggang dito po muna tayo mga kaibigan. Bukas pong muli at inaasahan ko kayo. Kung nangangailangan kayo ng anumang biyaya mula sa Panginoon at nais ninyong isama namin kayo sa aming mga panalangin, huwag kayong magatubiling sumulat sa Bagong Umaga, Daughters of St. Paul, 2655 FB Harrison Street, 1300 Pasay City. O mag-text sa 0916-4892-504. Maaari din kayong mag-login sa www.paulines.ph. Sa ngalan ng Daughters of St. Paul at lahat ng Paulines Radio Collaborators, ako po si Sister Lina Salazar na muling bumabati sa inyo ng isang magandang umaga. Pagpalainawa kayo ng Panginoon, ang daan, ang katotohanan at ang buhay.